Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz enne imet esmaspäev käes. Suured sündmused on siin juba esmaspäeval kellaajaliselt toimunud. Igasuguseid tulemusi on selgunud ja mis siis muud, eks tuleb välja kannatada ja kuidagi edasi elada. Kui ma varahommikul lugesin täna pealkirja valimisblogi foto tulemused teada, vaata, kes pääsesid Europarlamenti, siis tekkis mul kuidagi tuttav tunne südamesse, nagu iga siukse meedias reklaamitava suure riikliku tordi söömise või kalli ürituse puhul, et oi, kas tõesti need samad? Ega ma ei pettunudki, niimoodi tema on ja niimoodi tema juhtus. Muidugi häbimäärselt vähe inimesi käis tegelikult valimas üldse see, mis ta oli 37,3%. See on ikka naeruväärselt napp. Ja mida see näitab? Kas see näitab inimeste ükskõiksust või inimeste harimatust, et nad ei teagi millega tegu, kus juures peab ütlema, et ega keegi ei seletanud ka. Seletati, kuidas, mida, mina ja nii edasi. Loomulikult selle peale anti ka hääli, sest arvati, et rohkem kandidaate kui need, kes YouTube'is ka iga natukese aja tagant su klipi vaatamise kihva keeravad, ei olegi muide, no kuidas sa valid niisugus, sa vaatad huvitavad klippi ja korraga jälle põmm kellegi tegelase nägu ja hakkab seletama, kui hea ja tore tema on. No ajab ikka hinge täis küll, seda kõike võiks kuidagi teha eraldi ja... Ilusaid kirjatükke on tulnud. Need kirjatükid oma ette kunstipärased ja oma ette huvitava sisuga ka. Näiteks möödunud nädalal oli Hannes Toomsalu kirjutanud siin täitsa ilusa püramidaalse loo Facebookis. See saadeti mulle kõige tema nimega, nii et vihasta või ära vihasta kirjutanud oled, siis võib juba vahele ka võtta. Ja kirjatükk järgmine. Alguses olid eeldused ja siis tuli arengukava. Eeldused olid ilma vormita ja arengukava ilma sisuta. Tühjus ja pimedus paistis ofitseride silmis. Nad arutasid seda oma vahel ja ütlesid, see on hunnik sitta ja see haiseb. Ja ofitserid läksid staabi ülema juurde ning ütlesid, see on hunnik sõnnikut ja me ei suuda enam selles haisus elada. Ja staabi ülem läks kindrali juurde ning ütles, see on konteiner väljaheiteid. Ja selle sisu on väga tugev, nii tugev, et keegi ei suuda seda taluda. Ja kindral läks kantsleri juurde ning ütles, see on kastiteis väetist ning kõik võibolla ei talu selle tulevust. Ja kantsler ning asekantslerid arutasid seda oma vahel ja ütlesid, see soodustab kaitsevõime kasvu ja see on väga tugev. Ja kantsler läks ministri juurde ja ütles, uus arengukava soodustab kaitsevõime arengut ja ergutab kaitseväge väga effektiivselt. ja minister näitas peaministrile arengukava ja peaminister arvas, et see on väga hea. Ja nii sai arengukavast rakendusplaan ja seejärel sai sellest kaitsepoliitika. Ja sedasi kogu see siit juhtus. Ja lõpus on tsitaat president Lennart Merilt. Olukord on siit, aga siit on meie tuleviku väetis. Minu meelest on see lihtsalt hea lugu. Võibolla kui nooremad kutid oleksid siukse kirjutanud, nad oleksid selle nimetanud luuletuseks, võibolla koguni, no ei tea ma ka kõiki neid termineid, aga küll nad oleksid huvitava nimetuse leidnud. Tõepoolest, see näitab, kuidas üks asi liigub. Tõsi, see mõte ei ole uus, et noh, see, mis alguses oli siit, see saab kõrgkunstiks, aga elus tuleb seda siiski piisavalt tihti ette. Valimisteemalisi killukesi tuli mulle ka. Näiteks saadeti niisugune killukene. Täna juhtus selline asi Kunderi tänaval, et minu poole pöördus välja kutsuvas toonis noorema poolne meesterahvas, kes käratas. Oled mingi EKRE pooldaja või? Kui sa Ansipi poolt täna ei hääleta, siis tapan su ära. Mul muide polnud kaabut peas, vaid üksnes sonni nagu Leninil. Ütlejal muide peas oli selline kitsa servaga pedekaabuke. No kas seda lugu nüüd uskuda või mitte kaine peaga? Niisugusi asju tavaliselt ette ei võeta, et minnakse võhi võõra frukti juurde ja öeldakse talle, et teed niimoodi või ma tapan su ära. Samas muidugi peab tunnistama, et lollide osakaal ühiskonnas kasvab. Nii et ka sellised käitumised võivad ette tulla ja muidugi vahele jäämise puhul, kui sellega vahele jääda. Ah, mis ma räägin, korjandus ja hurraa, hurraa või no, ma ei tea, kuidas need asju lahendatakse. On ka niisugune kiri, mis on täpselt sama uskumatu, aga samas ega välistada ka ei või. Tartu vaimupuudega inimesed hääletavad Europarlamendi valimistel üksmeelselt sotside poolt. Täpsemalt tegeleb sellega MTÜ iseseisev elu juhtkond, kes minu andmetel, see on siis kirjutaja andmetel, on hoolealuste ID-kaardid kokku kogunud ja kasutab neid sotside huvides. Esialgu pole teada, kas hoolealuste hääled lähevad Marina Kaljurannale või Indrek Tarandile. Palusin politseil asja uurida. No, palvest on vähe, tõenäoliselt peaksin olema korralikult vormistatud avaldus taga ja politsei peaks pärast uurimist, kuigi mida tal vaesekesel siin uurida. Oh, politsei peaks pärast uurimist ütlema, kuidas see asi tegelikult oli. No ühes küljes seegi, no usutav ja ebausutav, sest nagu ma siin eelmise kirjatüki puhul juba ütlesin ja nagu klassikud ammu on öelnud, oma asja ilma nimelise, nii tema on. Vaatan siin ka muude niisuguste meie sündmuste ajendil kirjutatud lugusid ja juba eelmisel nädalal mõtlesin, et kui, no siin oli, et tuli uus minister jälle naisterahvas selle ministri asemele, kes 29 tunniga valitsuse kokkuleppel minema kangutati või valuti ära minna või kuidas see iganes käis. võttis tema posti vastu ja siis läks kisa lahti, et näed, meie siin novembris saadik oleme arutanud neid probleeme. Tal peaks ju kõik selge olema, ta ka juba teist päeva minister, las ikka läheb tipp kohtumisele. No ühesõnaga, mine ja tunnista, et ei, ma olen alles nädal aega minister olnud, ma ei tea seda, ma ei tea seda, ma ei tea seda. Siis vasta kaudselt esitatud küsimusele, mida kuradid sa siia tulid, kui sa midagi ei tea ja mis seal Eestis toimub, et saadetakse esimene välja õpetamata tegelane tippkohtumisele. No, tuletan meelde siin Hiina sõjakunsti, et välja õpetamata sõjaväega lahingusse minek võrdub massimõrvaga. Ja võt, siukene arusaamatus ongi ja juba siin klähvivad ühelt poolt, klähvivad teiselt poolt, näidates ära, kelle oma on meedia ja Eesti avalik arvamus. Ja nii tema on. Ja nüüd siis, kui peaminister ise läheb sinna, pole tal vaesekesel ju kedagi saata ja samal ajal, eks ta peab siia kõva valve maha jätma, sest muidu võib siin toimuda tont teab mis. No oletan, herr Põlluaas võib olla, tema on sellest seltskonnast vaata, et kõige tasakaalukam ja noh, kuna ta ka kunstiga natukene tegeleb võibolla edasigi, siis ega see valik ei oleks all, ma ei tea, kuidas need asjad on, ma ei ole kursis. Peab ütlema, et täna on alles esmaspäev ja kaks päeva, noh, üritasin siin psüühikatki stabiliseerida ja tegeleda vähem konfliktsete asjadega. Aga jah, sel teemal, selle meie IT-enduse teemal, saadeti mulle edasi jälle kenakene kirjakene, mille eest ma olen väga tänulik. Agendikesed töötavad ausalt öeldes ikka lausa palehigis ja peab ütlema, et nende valik jah, tuleb tohutu kogus materjali. Aga õnneks on ka kanaleid, kuhu seda materjali saab laiali saata, sest ega kõike lihtsalt füüsilised võimed ei lasegi Nõmme raadios ette kanda, no näiteks kas või vabamõtlejasse pandud lugu, kuidas siis, ei mäleta, kuidas Iisraeli kotkas või kuidas nimetati Ukraina uut presidenti ja seal siukene, no vaadake ise, mis seal on, see peaks olema praegu viimane, kui kamraadid ei ole vabamõtlejasse Facebookis pannud lisamaterjali, kõike ei ole võimalik lihtsalt ette kanda, sest asju peab natukene seostama ka ja see on paras kunst. IT-ministri peale jut läks, võibolla ta on IT-spetsialist, aga võibolla ta ei ole ministerina spetsialist. Meil on siin selliseid nalju ennegi olnud ja peab ütlema, et kui me vaatame presidentinna käitumist, siis tundus ühel hetkel nagu oleks ta ka eilane või kuda see lapsepõlve ütlemine oli inimese kohta, kes ei käitunud päris kohaselt, mis sa oled eilane või noh umbes nii, aga ma tean grammatiliselt see ei ole õige ja selle kohta võib tulla ka ports kirjatükke, aga las olla. Uutele uudistele, nagu see kiri ütleb, see on tegelikult riiklikult oluline asi. Uutele uudistele saatis kirja Ülo Reim, kelle mõtted on väärtuslikud juba seetõttu, et sellest peaks poliiteliit, milline sõna poliiteliit, ära jagama, kuidas mõtlevad tavalised inimesed. Ma nüüd enne edasi ei lähe. Ütlen vahelause ka, paned sa tähele, täna võid sa olla tavaline jobugak, aga kui sulle antakse piisavalt raha, et sa saad mu YouTube filmikeste vaatamist pidevalt segada, siis leidub ka piisavalt oinapäid, kes valivad jobukaku poliiteliidiks ja siis imestavad, miks ta mitte õhkagi aru ei saa. Tegelikult peaks meil olema kuskil mingisugune riiklik tagatis. Noh, vaata, näed nüüd see etiketinõunik. See lasti ka lahti, et ei ole vaja. Sa siin kipud vaidlema, et nii ei tehta. Mida sa õige kobised? Meie oleme poliiteliit, sina oled tavaline palgaline, sinu koha koondame ära, sest me teame ise paremini, kuidas käituda nii, et see oleks eeskujuks Eesti rahvale. Pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende viisakas ja korrektses käitumises. Vehime kätega, teeme nägusid, sest inimene peab saama ennast väljendada. Noh, ja kuigi eks neid tõmblusi võiks veidi ka vaos hoida ja... Meil on ilmselt eeskujudest natukene erinev arusaam. Samas muidugi, eks ma siin seniilistun, muutun dementseks ja vana inimese tunnus ongi see, et ta meenutab oma lapsepõlve ja ülistab seda, et vanasti käidi ülikonnad seljas, öeldi tere, ei tehtud totakaid žeste. No mida sa kurad jätsin mölised, praegu on uus aeg, me panustame nii, et prilliklaasid on udused. Aga jah, mida see poliiteliit jagab, kui... On pähe löönud nii see, teine kui kolmas. Ta ei pane neid mõtteid tähelegi. Sildam ja muu liberaalsotsialistlik kamp ei suuda adekvaatselt mõelda ja majandusasjadest aru saada. On järgmine lause, mille ma oma seniilsuses, dementsuses jätaksin ütlemata, sest see on hinnang ja seda pole antud tüki juurde vaja, aga ega igal inimesel paragraf 45 alusel on õigus väljendada oma seisukohti. Mida peaks meie IT ja väliskaubandusminister tutvustama G20 riikide esindajatele? Milliseid Eesti IT-lahendusi peaks Kert Kingo tutvustama jaapanlastele, sakslastele, USA-le ja muudele suurtele arenenud tööstusriikidele. Peab ütlema, et kuna natukene tean, siis isegi Bahreinile, mis on väiksem oma pindalalt, kui Eesti ulatab siit ütleme, Kuusaluni ta ulatab, aga kaugemale ei ulata. Saudidele, mida sa tutvustad? No võiks ju tutvustada, tere, mina olen see ja see. See on ka kena. Kas edvistama endiselt Skype'iga, mida sisuliselt enam ei kasutata, kuna nutitelefon asendab seda? Pajatama laari ajal arendatud paperivabast e-valitsemisest on siis või? No midagi ikka on ka. Uhkustama meie napaka e-tervisega, kus erinevad terviseasutused omavad endiselt autonoomseid andmebaase ja patsienti kohta pole võimalik terviklikku infot saada. Russitsism tekstis, ma ütleks seda natukene teistmoodi stiilsemalt, eestikeelsemalt. Kas peab uhkustama e-residentsusega? Kas teie suguse peavoolupudrulõuad üldse aru saavad, et see e-residentsus on ju naeruväärselt tühine mänguasi? Mida see vidin Eestile annab? Ainult naeruvääristab jällegi meie riigikest. Tulge, registreerige oma ettevõtte meie riigis ja siis saate e-residentiks. Ühtegi investeeringut siia tegema ei pea, aga kuskil mojal riigis teenitud rahajoa võite meie pankadest läbi kantida ja vastavalt kohalikele maksuseadustele ei pea kunagi tulumaksu tasuma. kas need pangad on ikka päriselt meie omad, eks see ole ka natukene küsimus või umbes nii. Kas see ongi see, millega Kert Kingo peab minema uhkustama ja meie riigi lollide maa kumandit süvendama? Küberturvalisus samuti ei toimi meie riigi eest vedamisel, vaid on riikide ülene ühisteema. Tundub, et Kingo jagab matsu ja tal oleks piinlik sellise jamaga tegeleda. Las laps poliitikud, rõivased, ratased, ilvesed, kaljulajud ja muu ajupestud kamp tegeleb sellega. Lõpetage see nõme enese imetlemine ja tühikargamine ükskord ära. Mõelge natuke, kui võimelised olete. Vaat niisugune kiri oli siis uutes uudistes. Ja mis te arvate? Kas see on nüüd mõjuagendi kirjutatud laimukiri või on siin terakene tõtt ka sees? Jah, eks siin hinnanguid ole palju, ma ei paneks nimelisi hinnanguid, sest no, see on minu asi, miks ma ei paneks, aga nii tema on, et ei paneks. Kui meil on raskused, kui me oleme ennast kiitma hakanud ja võib-olla enesekiidu projektidele ka, just mitte selleks, et tehnikat arendada, vaid enesekiitust võimendada, piisavalt raha eraldanud, siis need viimased on saanud päris hea hoo sisse ja kui miski asi on hoo sisse saanud, siis on teda raske ka pidurdada. Muidugi, eks igale asjale võib leida mõne koletu sihukese kinnituse või. Üks näide. Täna võtsin pealkirja kuskilt, et tervishoiuasutused ei ole suutnud oma IT-süsteeme ka 3 aasta jooksul piisavalt uuendada, et oleks võimalik immuniseerimisandmeid keskses patsiendiportaalis digilugu.ee kuvada. Ja see info on pärit siis Rahvusringhäälingu uudiste portaalist, aga ma eriti pikalt sellele ei peatu, aga põhimõte on selline, et tegelikult siin on ohumoment sees, kui sulle on süsttagumiku tehtud, sa tahad sõita kuhugi, kus see süsttagumiku peab olema tehtud, aga sa sattud teise tervishoiusüsteemi haldusalasse ja need ei saa, nad ei saa kuidagi teada, et sul on see süsttagumiku tehtud. Sul on kiire ka, sa ütled, tehke teine veel. Aga kas liiga palju ei saa? Alati võib ju juhtuda. No minu mõelest, kui sa oled jõukene tugeva tervisega, siis sa võid seda luksust endale lubada, aga kui keegi juhuslikult on tükk aega selle eelmise süsti pärast köhinud või korisenud või ennast palavikust tunnud olevat ja teine peale panna, siis võib-olla lennuki trepil öeldakse, et kuulge kodanik, te olete narkootiliste ainete mõju all, teid me küll lennukisse ei lase ja jälle. Aga uudiste portaal kirjutas, et kuigi digilugu.ee keskkonnas on immuniseerimisandmete blokk olemas juba peaaegu 3 aastat, siis enamikul inimestest on see andmeväli tühi. Isegi kui nad on end viimase 3 aasta jooksul lasknud vaktsineerida, sest tervishoiuasutused ei ole suutnud oma IT-süsteemi viia selleks vajalikule standardile. 2016. aasta 1. juulist on asutustel kohustuslik vaktsineerimisinfo uude süsteemi sisestada. Niisugune kohustus on ja niisugust kohustust ei ole täidetud. Huvitav, miks? Ja vaat siit tulebki välja see, millest ma olen rääkinud ka, ma ei tea, x korda. No jah, see on see, et kas või retseptide puhul perearst kirjutab välja, vaatab kuskilt, millised need tabletid peavad olema. Ma räägin isiklikust kogemusest, retsepti ravimist. Ma lähen sellega siin samas Nõmmel kohe kõrval, raadio kõrval asuvasse apteeki, panen selle laua peale ja apteeker ütleb, et ai, meil vat niisuguse selle samuse sisaldusega tablette ei ole. Ja ongi sisuliselt jälle puuks, sest tegemist on kahe erineva nimekirjaga. Üks asi, mis on apteekides ja mille kohta kahtlemata on nimekiri. Ja teine, mis on perearsti käes ja mida perearst peab uskuma. No muidugi usupõhised asjad võivad kohati olla väga hullud. Ma siin ei halvusta kedagi, vaid noh, lõppude lõpuks, kui sulle midagi öeldakse, siis see võiks ju tõsi olla, eks ole? Ja peale selle tundub, et on veel kuskil üks kolmas nimekiri, aga noh, ärge pahandage, eks see läheb ka meelest ära, see ei ole eluliselt nii oluline. Probleemid on kõik lahendatavad, aga kui me oleme olukorras, kus perearst ei tohi välja kirjutada seda, mida ei ole nimekirjas ja apteeker ei tohi võtta vastu seda, mis retsepti ja anda rohtu välja, see, niisugus, mis on perearsti nimekirja järgi, tal on vaja enda oma, siis jah. Ma usun täiesti, et infosüsteeme kokku viidud ei ole, sest tõenäoliselt võib juhtuda, et need on teinud erinevad inimesed, erineva käekirjaga, erineva mõtlemisega, kuigi sarnasusi muide on, aga ma ei ole spetsialist. Nii et 3 aastat ja üldiselt kui riik paneb kohustuse, siis peaks riik tagama ka vahendid, kuskil oli nagu niisugune väide õhus lennus, aga ega ei tea küll. Siia otsa, muide, sobib kuulaja küsimus. Kuulaja küsimus järgmine. Tere! Kas võiks kuulda teie uudiste osas aegajalt, kui palju on toimunud Eestimaal enesetappe mingi aja jooksul? Peetaks üldse arvestust nende juhtumite kohta ja millega seoses selline kurb otsus on tehtud? No see viimane kurb otsus, see on siis otsus ennast ära tappa. No sellele saab vastata, juhul kui te võite vaime välja kutsuda. Jah, must huumor, aga ikkagi. Mul ei ole neid andmeid ja pean tunnistama, et nendes andmetes sorimine, nende välja otsimine. Ma tean, ma midagi saan, aga ma tean ka nõukogude aegset värki, kus üks autoriteetne isik, ma ei hakka nime nimetama, patoanatoomiaga oli ta seotud, ütles niimoodi, et kui inimene tahab ennast üles puua, riputab enda nööriga lakke, nöör läheb katki ja ta kukub oma pea lõhki ja sureb sellesse, siis läheb kirja õnnetusjuhtum. Me ei tea kunagi, kuidas asjalood täpselt olid, sest eks enesetappusid osatakse ka maskeerida. No peale selle, ma ei tea, kas siin seda laadi kindlustusvärke juba on olnud või ei ole olnud. Kui kellelgi on kuulajates täpsemaid andmeid või arusaamisi, siis jah, mingisuguses perioodist ma mäletan, et keegi, kes oli enesetappudega seotud suitsidoloogia on see vist või ütles, et praktiliselt iga päev üks, kuidas kirja läheb, on ise asi. Noh, neid võib olla palju, neid võib olla vähe. aga neid tuleb ette ja mis viib inimese nii kaugele? See on ka omaette küsimus. Lõpude lõpuks, tuletan meelde, et teatud muredega juuakse ennast täis, võibolla minnakse kaklema, võibolla tehakse lollusi, eks see niimoodi mingi aine mõju all oma seisundi kapitaalne muutmine, olgu siis tegemist alkoholi, mingisuguse muu pulbri või sisse suitsetatava asjaga, eks sellega imiteeritakse ju teataval määral enesetappu, sest seisund muutub ja võibolla lähevad probleemid ka meelest ära. Millest see tingitud on? Ma ei oska seletada, aga ma tean, et see ei ole lahendus. See ei saa olla lahendus, kuigi siin on väga koledaid näiteid, miks justkui seda, miks enesetapp justkui oleks korda saadetud. Peale selle, vaadake, kui inimesel on paras ports igasuguseid muresid, siis ega see viimane, mis tuleb, ei pruugi olla tegelik põhjus. See võib olla ka katalüsaator, mis vallandab kõik selle, mis oli paisu taga, lööb pildi eest ära ja inimene teebki midagi, millega ta loodab kogu jamast lahti saada. Eks neid murekesi ole? Iljuti nägin ühte ilusat karikatuuri, kus mees istus diivani peal, koer istus kõrval ja algiri oli, et siis kui tundub, et enam hullemaks minna ei saa, siis laseb veel koer ka nisukese kärtsu sitta, et jah, olgu see siis antud teema lõpetuseks, aga jah, ma luban, kui ma saan enesetappude kohta andmeid, eks ma räägin sellest, sest kui me mõnes tabelis oleme, siiski küllalt kõrge koha peal, pole midagi parata. Me oleme ka selleks ise loonud viljakad tingimused. Meie oma ühiskonnas. Selle teema peale tänaseks. Punkt. Ja nüüd tuleks veel kommentaari juurde, mis käsitleb eelmist teemat. Kui te mäletate, jutt oli Kert Kingost G20 sellest, et ratas läheb ja et paar päeva ametis olnud ministrid tegelikult, siin peaks olema lausa riiklik korraldus välja antud kas või seadus, et ettevalmistamata inimene ei lähe Eesti riiki esindama. Ta võib seal sõltumatu vaatlejana või niimoodi nurga tagant kuskil passida, aga ei tolligi enamat. Ja peale selle, kui mõni inimene ütleb, et teate, ma ei ole veel valmis sinna minema, siis see enesehinnang on midagi väärt. Hoopis teine asi on mina esindan, ma mängin lõvi ka. See viimane on Shakespeare'i suve unenäost vist. Aga siin jah, Kert Kingost ja tavalistest inimestest kirjutab üks kirjutaja. Sattusin lähipäevil ühte seltskonda, kus tõstatati küsimus, miks meie minister lubas Kanadas eesti keeles rääkida. Miks? Sellepärast, et kui ta eesti keeles oskab ennast korralikult väljendada, miks peaks ta purssima midagi taolist, millest võidakse kurat teab, kuidas aru saada. Et selliskonnas väideti, et see olevat ebaviisakas. Miks? Vastus, nii ei käitu ükski poliitik. Iseenesest see on huvitav väide, et ükski poliitik ei räägi oma ema keeles kohtumisel. Väga kahtlane. Ja siis kirjutaja ilmselt küsis, et kas ka Kersti Kaljulaid Putiniga kohtumisel. Ja nüüd kirjutab ta, õigemini ta kirjeldab olukorda, et selle peale hakkasid need inimesed karjuma, et kõigi poolt armastatud president võib teha kõike, aga see neetud ekrelane ei tohi. No see on tema hinnang ilmselt sellele põhjenduste laviinile. Ja ta küsib, et aga mida te arvate sünkroontõlkes subtiitritest? Tõenäoliselt Eestis on piisavalt häid ja väga häid tõlke. Aga millegi pärast neid ei kasutata. Ja ma saan aru, noh, minu niisugune võimas üllatus oli aastakümnete eest nõukogude ajal, kui näidati, kuidas Kosõõgin oli Ameerikas. Kosõõgini kohta on ka igavene ports hüpoteese vandenõuteooriaid levimas, et ta lausa ikka tsaari järel tuli ja ma pean silmas viimast vene tsaari. Kosõõgini tormas lennuki peale kiire kõnniga läks ja Ameerika reporterid ümber ja üks ameeriklane küsis, eht Ameerikanis midagi. No ma ei saanud õhkagi aru. Mille peale Kosõõgini ei seisma ja ütles, mis tähendab, ma ei ütleks seda päris täpselt nii, nagu see Jänki ütles ja seletas selges vene keeles, kuigi ilmselt ta kurivaim. Sai ka ameeriklase küsimusest Americanis aru ja seletas asja ära. Vaat see avaldas mulle muljet. Sa pead aru saama, mida sulle öeldakse ja sa pead olema nii rikkaliku eesti keelega, et sa oskad sellele eesti keeles vastata, kus sõgin võis seda endale lubada. Vanakooli meeste suhtlemine käis natuke teistmoodi, aga praegu on tehnikas küsimus. Ütleb siin ja selle presidendi ja EKRE kohta üks tegelane veel ilusti, et õnneks pole presidendil meie riigis reaalset võimu ja ta ei tee otsuseid mingites riigi jaoks olulistes ja elulistes küsimustes. Ta on vaid esindusfiguur, ei enamat, kõige kõrgemalt makstud, kuid kõige vähem tähtsam ametnik riigis. Seega just praeguse presidendi tegevust mõistkemgi. Ta pole presidendina kahjuks enamat kui mingi reklaamifirma palgaline poliitruupor. See on julmalt öeldud, aga kui inimene juba niimoodi ütleb, oma vahel öeldes ma ei teagi, kas just presidentina saab meie riigis kõige kõrgemat palka töötasu tähendab. Võibolla kuskil on keegi veel, kellel on ära peidetud ja nii edasi. Aga jah, mingisugune ajend selliseks eneseväljenduseks peab olema. Kirjutab üks tegelane veel. Lugesin meie e-edukusest. Nii pensionitunnistus kui ka puudega inimese kaart viiakse sotsiaalministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ühisele plastkaardisüsteemile. No nüüd pannakse kaks kaarti ühe peale kokku, aga tulemus on see, et tegelikult need pensionärid ja puudega inimesed paistavad tänu sellele palju rikkamad, sest rahakott, mille vahel see kaart on, ju pakseneb. Ja nüüd tuleb oluline lause, mis näitab taas meie taset. Sotsiaalministeeriumi teatel kaaluti ka pensionitunnistuse ja puudega inimese kaardi sidumist ID-kaardiga, kuid selleks puudus tehniline võimekus. Mida siin nüüd öeldud on? Tehniline võimekus. Siin ei ole midagi vaimsest potentsiaalist ega huvitavate ja uute asjade väljamõtlejatest. Siin on öeldud, et meil pole seda rauda või mida tähendab, kui puudub tehniline võimekus. ID-kaardist, kui me mäletame õigesti, räägiti omal ajal ju imelugusid, mida kõike peab sellega kunagi teha saama. Kas siis saab? Meil on isegi, tuletan meelde, et see Tallinna niinimetatud tasuta sõitmise roheline kaart eraldi, mitte ID-kaardi peal. Kas see ID-kaart üldse kannatab peale oma põhifunktsiooni midagi välja? Jah, sellega saab minna teatavatesse keskkondadesse, tõepoolest pankadesse, aga see ongi kõik. Meile räägitakse inimeste kiibistamisest. Panakse kiip ja siis saad sa sellega täpselt sama palju kui ID-kaardiga, kui sa tahad, et sul oleks ka pensionitunnistus registreeritud. Panakse teine kiip, siis panakse, ma ei tea, pangakaartide jaoks kiibid ja varsti sa oled ise üle kere üks kuradi kiip. Ma ei saa sellest aru, täpselt nii nagu ei saa ma aru sellest võrdnemisi nukrast teemast, mille kohta palus selgitust üks kirjutaja. Ja muidugi tekib küsimus ka, kas see kaart peab ikka parasegu nii suur olema või ei pea. Meil räägitakse, et jah, teeme nüüd mobiili sisse selle värgi, mis kõik seal peab olema, ID-kaardid ja ime asjad. No muidugi see on oma ette vasaku jalab ette liigutus, et sinna saab ju neid kiibi täisi tõenäoliselt panna õige palju, aga neid ühendab mobla kest, mitte see, et nad on kõik ühes. See on nagu ja mitme kodakondsusega isikud. Lupsti on ta ühes kodakondsused, lupsti on ta teises. Ja eks see segadusi võib tekitada kohe kuhjade viisi. Kui me läheme siit sellest kiibi ja muust teemast nüüd tipa-tapa edasi, näiteks e-valimiste juurde, siis oma viimase saate ajal, mis siin Nõmme raadios oli, tunnistas Igor Gräzin, et mingisugune jama on tema nimega, et tema nime peale ei reageeri aparatuur päris õigesti. On nagu on, aga jah, Gräzin kirjutas ka avalduse kuhugi, et sisestades otsingusõna Gräzin või Igor Gräzin, saadakse vastuseks, et selle nimega kandidaati ei leitud. Kui Igor Gräzin isiklikult poleks seda avastanud, et teda ei olegi, siis on küsimus, kas keegi teine oleks julgenud kõva häälega kuulutada, et ma tahtsin hääletada Gräzini poolt. Aga sellist kandidaati ei olnudki. Võibolla olekski, aga võibolla oleks selle peale öeldud, et kuule hull, ole vaid, sa laimad meie e-tiigrit, mis on parasjagu kõige kõrgemas oma hüppepunktis. Gräzin jah, saatis mullegi selle ilusa pildikese, mis ta oma kodulehele pani, kus tähe asemel oli mingisugune kummaline kõksatroll. No see on arvuti inimestele tuttav, see tähendab, et miski asi millegagi ei sobi, järelikult seda ei ole ja näiteks kui. Enne programmide uuendamist, enne seda, kui ma Nõmme raadios panin muusika mängima, selle viimase mudeliga, mis mul on raaduga, võibolla seegi programm on niisugune, et haritud ja intelligentsed inimesed seda enam ei kasuta oma raadiotes, aga mul siin käib küll, kostab ju midagi ja eriti tihti untsu ka ei taha minna. Siis esimese variantid ka ei tunnistanud täpi tähti ja midagi oli seal veel, mida ei tunnistanud, kas helifaili sees, ma ei tea, stuudio märge, et stuudios on olnud teise klaviatuuriga noh, venekeelne aparaat või midagi taolist jäi vaid. Nüüd toimib. Aga võt, kas ma peaksin sellest järeldama, et Vabariigi valimiskomisjon kasutab ka nii vana tehnikat, et võib juhtuda, et põmm ja ei kehti. Gräzin kirjutab, et kuna kandidaati ei leitud, siis tervel hulgal inimestel puudus võimalus minu poolt hääletada. Mitmel juhul levis väär info, et ma tegelikult enam ei kandideeri. Mul muidugi küsimus, mitmendal päeval see välja tuli. Täna hommikul varakult ma juba lugesin, et Gräzini protest ei muuda valimiskomisjoni otsust või midagi taolist. Ja vaevalt, et seda keegi uurima ka hakkab, sest kui õiged inimesed, vaata, kes valiti, on saanud oma hääled kokku, siis on ju korras suhteliselt. Noh, eks ma mõtlesin valimistega seoses ka mitme kummalise vandenõuteooria peale, et kui vanasti oli kogu tähelepanu sellel, et paberhäältega väidetavalt tehti siin sohki, seal sohki, Harri Raudvere tunnistab, et tema ise andis konkreetsele inimesele hääle ja selgus, et seal valimisjaoskonnas ei annud mitte keegi sellele inimesele oma häält. Et võibolla siis jamad on juba kahes sahtlis korraga või kuidagi. See, mis valimiste ajal hõisati maha peavoolumeedias, see oli jube küll, see muide jätkub, nii et hakkab tekima tasahilju küsimus, kust me võiksime saada ausat ja ilma igasuguste hinnangute, epiteetide, solvamiste, turtsumisteta teavet selle kohta, mis toimub Eesti Vabariigis tegelikult või oleme tõepoolest juba nii sügaval eurotekki all, et sel pole enam tähtsust. President võib tulla Riigikogu juurde lesginkat tantsides. Riigikogu ei pruugi sellele tähelepanu pöörata, võib teha nägusid vehkida kätega. Etiketi õpetajad mitte, noh, neid enam ei lasta lahti, need lastakse maha. Sest kurrad teab hakkavad veel õõnestama kuskil, kuigi nad on marginaalid, aga jah. Gräzin kirjutab veel, et palun koheselt mitte töötav valimisrakendus parandada ja leida võimalus taastada seaduslik valimiste olukord. Iseenesest see viimane lause vist tähendab, et ühetaolised valimised, ma ei tea, kas eurovalimisi vist meie põhiseadus ei reguleeri eriti või. Palun välja selgitada ja mulle koheselt teada anda, mitu korda on e-valimiste ajal kasutatud otsingusõna Gräzin ja või Igor Gräzin, mille tulemusena on neile kuvatud vastusena selle nimega kandidaate ei leitud. Paljud nendest inimestest on lahkunud valimislehelt häält andmata. No, pean tunnistama, ise ma elektroonilist hääletust ei tunnista. Vana koolimees, ikka tore on astuda valimisjaoskonda, näha elus inimesi umbes selle sama asja pärast. Ma eelistan ka niisugusi kauplusi, kus on elus müüja, mitte mingisugused piiksuvad aparaadid, mille puhul, kui ma panen näiteks õllepudeli sinna aparaadi skännerisse, siis tuleb mul tükk aega oodata enne, kui tuleb inimene, kes vaatab, kas ma olen ikka täiskasvanud või ei ole. No idiootlik olukord ju. Võibolla saab varsti süüa juua ka osta ainult nii, et paned oma ID-kaardi või veel parem uue spetsiaalse kaardi poe sellesse aparaati, mis ma ei teagi, mis ta nimi on ja see annab sulle õigus. Ei saa anda ka, kurat, siin tuleb ikka sõrmejälje või ma ei tea, mille järgi tuvastada, sest ma võin ju selle kaardi anda alaealise kätte, et ta mulle selle õlle ära tooks. Ai, jälle tehniline lahendus, jälle on meie e-tiigriga täitsa seal kohas asjad. Igor Gräzin kirjutab veel otse ja uhkesti, et ühtlasi palun kaaluda võimalus tühistada e-valimised, kuna olukorras, kus otsingumootor nime Gräzin korral vastet ei anna, pole e-valimiste perioodil täidetud valimiste vabaduse, üldisuse, ühetaolisuse ja otsesuse põhimõtteid. Ei ole küll jah, aga tõenäoliselt see üks viriseja nii suure hulga peale, sel ei ole meie Eestis mingit tähtsust. Samas muidugi kujutan ette, et väljamaised arvutid võibolla ei pääsenud tõepoolest ligi. Võibolla ei pääsenud ka Eestis nii mõnigi tegelane ligi, sest vaatamata meie üleüldisele rikkusele kasutavad paljud veel päris vanu aparaate. Aga selle koha peale paneks 3 punkti. Kirjutab jälle üks tegelane meie, nagu ma ütlesin, riik rikas, elu hea, kirjutab tegelane nii. Mu auto aju sai taas hakkama suure ponnistusega. Andis uue keskmise kütuse kulu näidu. Honda teeb seda mingi teatud perioodi läbisõidu järel. Ja mis oli tulemus? Kütusekulu biolisandi ajastul on suurenenud 12%. Tegin kiire kalkulatsiooni ja leidsin, et 95 tuleb unustada ja sõita tuleb 98-ga. Muide, ütlen vahele, aastat 10 tagasi, võibolla rohkemgi, 20 tagasi tegin ma selle järelduse ära. Tõsi, vahe oli napp, aga ma ei teinud seda mitte raha pärast, vaid ma leidsin, et auto tervise huvides on 98 kasulikum. Ja muidugi läbi sõit pagi teiega suurenes ka tõsi, mitte oluliselt, aga ikkagi. Aga kirjutaja ütleb, et kõrgemast hinnast hoolimata, kütuse hinnast siis tuleb see mulle odavam. Aga mitte ei saa aru nendest Euroopa Liidu idiootidest, kes näevad biolisandis keskkonna säästlikkust. Energiakulu seaduspärasusi pole keegi tühistanud. 1 kilogrammi liigutamine punktist A punkti B võtab teatud hulga energiat nii või teisiti. Laias laastus tuleb elektriauto kasumlikum sisepõlemismootoriga autos seetõttu, et elektriauto kulutab auto liikumisse umbes 60%. Bensukas see vastu 30%. Bensukal kulub ülejäänu auto igat sorti mehanismide liigutamiseks. Kokkuvõttes saavad biolisandist kasu üksnes selle tootjad. Keskkonnale kasu ei tule, sest seda lurri põletavad autod rohkem. Ja mina maksjana kulutan ka kuus umbes 30 eurot rohkem autokütusele. Niisugune kirjake, millele tuli ka kommentaar, et elektriauto kulutab liikumisele kogu energia ja muude peale ei kuluta midagi. Muidugi võib olla ka niisugusi elektriautosid, mille näidikud seda näitavad, aga kas see nüüd ka tõsi on, see on ise küsimus. See sõltub juba usust ja kui sinu usk on kõvakut kalju, siis nii ongi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 22. Ramadaan 1440, 27. mai 2019, 22. jüar 5779, 27. lehekogu 10232 ja juuliuse päev on tervenisti 2,458,632. 1703, niisugune kena aasta. Nurgakivi pandi Peeter Pauli kindlusele ja seda loetakse Peterburi linna asutamiseks. Samas muidugi julgen ma öelda, et Peterburi linn oli vanade kaartide järgi tükk aega enne seda olemas. Ja kuni Peeter esimese surmani oli tema Rootsi aladel, nii et segadus kui palju selle ajalooga. Võib ju kirjeldada ühte või teist, nii või teisiti. Peeter esimene oli ju see tegelane, kes kehtestas aasta 1700, võibolla selles sündis ka hulk segadusi. Samas pärast surma ei saanud ta seda nurgakivi ka kuidagi panna, nii et on nagu on. Ja muidugi tekib siin küsimus, ühes küljes võib öelda, et see ei ole mitte Peeter esimese järgi nimetatud linn, võib isegi väita, et see ei ole Püha Peetruse järgi nimetatud, kuigi St. Peterburg, see tähendab ka midagi, võib ju võtta lihtsalt Peetruse nime alg sõna või noh, millest see nimi on tulnud, Petra, Kalju, Kaljukindlus, selleski oma loogika, sest arvestame, et kuigi Peeter ja Paul need on teoses kahekesi koos. 1742. Kriimani mõisas valmis Hernhuutlaste Kriimani palvemaja. Võt, Hernhuutlastest võib vist Andres Raid päris pikalt pajatada ja võibolla ühes saates kunagi, kui kokku saame siin, ta seda teebki. Seal hakati korraldama muide lugemise ja kirjutamise õppetunde. Nii noortele kui ka vanadele. Ja panete tähele, ühe organisatsiooni laiendamiseks on see metoodika kõige parem. Sa hakkad inimestele õpetama midagi, millest neil on kasu. Loomulikult ei saa see olla mingisugune kraavi kaevamine. See väsitab, aga sa pead andma tarkust, läbi mille inimene tunneb, et ta teab midagi rohkemat ja võib kedagi õpetada ja ühel päeval ta õpetabki. Võtab, no ma kujutan ette selle Hernhuutja ajal, võtab raamatu ja külalise kuuldes loeb sealt midagi olulist ette, et täiendada näiteks vestlust tõsise dokumenteeritud asjaga, ütlusega, mõttega, kinnitusega. Ja kui teine tegelane ütleb, et no hea küll, ma tulen 27. uuesti läbi, ma uurin seda asja, siis ta võib väga hästi öelda, otood, ma panen selle kirja ka. Selle peale on külaline lõplikult vapustatud ja nüüd on kaks võimalust, ta kas liitub selle sama Hernhuutlaste kogudusega, mis võibolla on lähemal, või otsib mõne teise, kus salaja samuti lugema ja kirjutama õppida. Ja muidugi muuhulgas, nagu tavatsetakse öelda, liitub läbi sellega kogudusega. Ja sealt naljalt enam välja ei tulda. Sest kui inimene on saanud endale maailma vaate ja kui ta on veendunud selle õigsuses ja kuidas ta ei saa olla veendunud selle õigsuses, kui ta võtab piibli ja oskab sealt ise lugeda ja koguni väljakirjutusi teha vajadusel, et need siis seina peale panna või lasta naisel tikkida midagi taolist. Vaata, see on jõud, aga mitte see, et tulge kokku. kokku ja nüüd minge rääkige midagi rahvale. Ei oska ju rääkida, haridust pole. 1908 algasid 29. maini toimunud keisri päevad Tallinna lahel. Edward VII, Nikolai II, sugulased ka veel. Ja see on väga ilusti Jaan Krossil. Professor Martensi lahkumises kirja pandud, kuidas etiketi järgi sõideti ühe laeva peale, tehti ühte asja, sõideti tagasi, teise laeva pealt sõideti nende juurde, tehti ka rituaal ära, sõideti tagasi. Laulukoorid laulsid ja saluuti lasti ka ja siis oli lõunasöök, kus oli palju inimesi lauas ja siis... No räägiti ametlikke asju väga, no pigem ei räägitudki, vahetati viisakusavaldusi ametlikult nii palju, et ametlikult meie riik armastab teie riiki ja sama vastus ja nii edasi. Ja võt pärast lõunasööki tuli 20 minutit, kus valitsejad läksid eraldi kajutisse suitsu tegema. Ja selle 20 minutiga siis pandigi asjad paika, aga 1908. aastal oli kohal ka Venemaa peaminister Pjotr Stolõpin. Õhtul oligi kontsert, kolm laeva, sõitsid lahe peale, seal esinesid Tallinna Eesti, Saksa ja Vene koor. No, ega neid ka ühe laeva peal saanud viia, võibolla oleks kiskuma läinud koguni. Ja võt nii oli. 1942 Prahas tunnistati riigijulgeoleku peaameti juhti ja Böömi ja Määrimaa riigiprotektoraadi riigiprotektorit Reinhard Heydrichit. Heydrich suri 4. juunil ikkagi ära. Ei õnnestunud ravida, kuigi pingutati. Mine sa tea, võibolla oli hea, et ära suri... Tohtreid üles ei otsitud ja üles ei poodud ka. Või poodi, kes seda teab? 1946. asutati Tallinnas Eduard Vilde Maja muuseum. 1987 Erika Salumäe püstitas Moskvas Krõlatskoje sisetrekil maailma rekordi 200 meetri lendstardis sõiduga. Aeg oli 11.373. 200 meetrit enam vähem selle ajaga, millega meil kutid jooksid keskkooli ajal 100 meetrit, no joosti ikka niimoodi 10 kopikatega ka. Tõsi, käsitsi ajavõtuga, no ikka topelt kiirus. 1995. Tallinnas toimus Eesti ajaloo väidetavasti suurim väljast poolt toime pandud pangarööv. Väljas poolt selles mõttes, et keegi tuli sisse, põrutas peale, võttis raha ja läks palju panga sees niisugusi asju. No võt, ma pean silmas siin kaudselt neid rahapesusid ja värke toimunud on, kurat seda teab. Aga jah, 25-30 aastane eesti keelt kõnelenud mees röövis Hansa panga peamajas Tallinnas Liivale ja tänaval 2,3 miljonit krooni. Mis edasi sai, võt kahjuks ma ei tea. Võibolla seda teemat on isegi edasi arretatud, aga 2005. valiti 14. Dalai Lama Tartu ülikooli audoktoriks. Eks sellest vist tuli pahandusi ka ja nii edasi, aga muide peakski kontrollima, kas ta siiamaani on Tartu ülikooli audoktor või ei ole. Minu meelest Adolf Hitler enam Tallinna aukodanik ei ole või? Või on või? 2009. Algas kohtuistung 85-aastase Herbert Schweigeri üle. Seda 85-aastast tegelas süüdistati natsionaalsotsialistlike trükiste avaldamises. Võtta sa kinni, mis pattu ta siis tegi või mis pattal tegemata jäi, aga niisugune värk oli. Küllab ta vangi pandi. Tänased uudised võiks siis lõpetada röögatusega, et poliitikast kirjutab Postimees ja võrdnemisi võidukalt, et eurovalimistel jäi äärmuslaste triumf tulemata. Kaks suurt kaotasid, rohelised näitavad suunda. Mida see täpselt tähendama peab, tont seda teab, aga et sama jama jätkub, kurat teab, milleks seegi hea. No, homme jälle, loodan, et siin on stuudios siis Harri Raudvere, ei teagi palju ta hääli sai, aga küllab ta teab ja küllab ta siis ise ütleb ka. Homseni! Saade on salvestatud 2019. aastal.